Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dectrian de marto 2019, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. En la tago, ciam la Ecclesio cae la tuta mondo festas la sesan datrevenon de lia electo al papado, Papo Francisco daurigas la spirita in exerzoin en domo dia maestro en urbeto Ariccia, apud Romo, cune cun la membroi della Roma Curio, gis post morgau, vendredon, ciam li revenos al Vaticano. La tagoi daure estas marcitai de meso, pregioi, eucaristia adorado cae meditoi, proponitai della benedictana abba de Sancta Miniato al Monte, Bernardo Francesco Maria Gianni, matene cae post tag mese.
Ne mancas momentoi de rencontigio cae festeno, ciel tiui de la mangioi, sed la silento cae meditado dum citiu tempo de caresmo regas. Daure alvenas salutoi de statestroi cae registaroi, de civilai cae ecclesiai autoritatuloi, cae de simplai fideluloi, por festi la datrevenon de la electo. Francisco ancora havigas al si quelca intagoin da retirigio el publicae cae privatae occupoi, ciui recomenzigios venontan dimancion cun la Angeluso en Plaso Sancta Petro.
Do ses iaroi passis de tiu dectria de marto 2013, ciam la unua papo el la America continento estis electita, la unua jesuito, la unua cun la nomo de la malriculeto de Assiso. 2191 tagoi cun Papo Francisco, 265 posteulo de Petro. Dum la ses iaroi de sia papado, Francisco faris pli ol 1000 predicoin, el ciui pli ol 670 ocase de la mesoi en Domo Sancta Marta. Plie estis pli ol 1200 publicai paroladoi, 264 pastistai instruoi dum la mercreda general audienzo, cae 342 ocase de la dimanciai angelusoi cae regina celi. Du enciclicoi, tri apostolai instigoi, 36 apostolai constituzioi, 27 mem iniziatai decretoi, buleo por la annonzo della jubileo della misericordo. La papo presidis tri sinodoin, du pri la familio, cae uno pri la gejunuloi, cae li faris 27 exter italiain voyagioin, visitante 41 landoin, de ciui continentoi crom Oceanio, cae 24 voyagioin en Italio.
Vatican Urbo. Barbara Iatta, directorino della Vaticana e Museoi, representis la Sanctan Sejon ce la sesdectria conferenzo cun la titolo Virino iela povo della Commissione de Uniginta in Nazioi pri la statuso della virinoi, en chiu partoprenis interalie quin inai statestroi. Per mia partopreno, declaris doctorino Iatta, la Sancta Seggio volis doni gravan signon pri la cesto de virinoi, chiui estas iela pinto de giai structuroi.
En la vitra palazzo in Nova York, la sidejo de Unuigintai Nazioi, hieraŭ matene ŝi partoprenis en tri altnivelaj rondaj tabloj, inauguritaj de la generala sekretario, la portugala Antonio Guterres. La unuaj du rondaj tabloj havis la komunan temon, kiel la virinoj gvidantoj ŝanĝas la mondon. La tria debatis pri la estonteco de la gvidado de la virinoj.
Sidneio, la Australia cardinalo George Pell estis condamnita ie ses iaroi da encarcerigo pro sexai misusoi. Li povos peti liberigon contrau cauzio post tri iaroi cae hoc monatoi. Pell estis taxita culpa de jurio en decembro pri sexai misusoi contrau du neplenagiai choristoi ciam li estis cefepiscopo de Melburno en la naudecae iaroi. Pell ciam declaris sin sen culpa, liei advocatoi appellaciis, cae la cason oni pritractos la venonta in quinan cae sesan de junio. Iugisto Kidd ordonis la elsendon per diversae amas comunicilui della legado della verdicto, en la nomo de tio cio estis definita malfermita justizo. Sed lau la subtenantoi de Pell, gi estis confirmo pri la amas comunicila campanio contra la cardinalo.
La alta agio de cardinalo Pell, sepedexep iaragia, certe influis sur la verdicto, char lau la Australia legio, Pell riscis 15 iaroin da encarcerigo, po 10 iaroi por ciu el la quin accusoi. Post legado de la verdicto, la cardinalo revenis alla plei secura carcero de Melbourne, chieli restas en isol celo, chiel prescribas la legio por personoi condamnitai pro misusoi. Pri la condamno della cardinalo, jus date la Sancta Seggio annonsis la comenzon de propra canon iura esploro, fare della congregazio por la doctrino della credo.
San Francisco, Californio, Usono. La guberniestro de Californio, Gavin Newsom, hodiau subscribis moratorion de mortopuno, certigante che en la stato ne ocasos executoi dum lia mandato. Mi ne credas che civilizita socio povas pretendi esti monda gvidanto dum gia registaro daure aprobas la antauplanitan cae discriminazian executon de sia popolo, declaris Newsom. Li, quiu enofficigis pasint januare, concerne mortopunon estas preta defii la Californian publican opinion, quiu, dum la lastai ses iaroi, per du referendumoi, staris contra la nuligo de tia puno.
Nun tempe en Californio estas la plei granda nombro da malliberuloi en Usono, ili estas 737, kiwi attendas executon. Inter ili estas Billy Walden, anca uconata per la nomo Sequoio, esperantisto, encarcerigita antau 26 iaroi cae 8 monatoi. La decidon della guberniestro de Californio ne shatis presidente Donald Trump, quiu per Twittero publicigis jenan messagion. Amicoi cae familioi della ciam forgesatai victimoi ne estas entusiasmai, cae anca umi ne estas.
Managvo, cefe episcopo Valdemar Stanisław Sommertag, apostola nunzio en Nicaragvo, visitis la porvirinan carceron cae la nazian mal libereion Jorge Navarro, conata kiel la modello, por renconti politicain mal liberuloin. Dexes lili povis esprimi sia in zorgoin cae esperoin alla apostola nunzio. La episcopo, oni legas en comunico dell'annunzieio, sendita alla informagenteio fides, havis personan sinceran cae malfermitan interparolon con ciui, memorante la gravezon de pregiado por senti la proximezon de Dio, cun coroi plenai ie confido cae animatai dum la sercio della autentica pazzo.
Intertempe, en la lando malfazile recomenzigias la intertractadoi inter la registaro de presidente Daniel Ortega cae la oppozizio, prescau unu iaron post la comenzo della en landa criso, quiu causis la morto de personoi, cae la landan regreson. La delegitoi della civila alianzo por justezo cae democratio interrompis sian partoprenon en la nazia dialogo, cae por reveni alla tablo della intertractoi ili presentis plurain postuloin.
Cara caso, laudatumoi liberitai della Venezuela Caritat Agado al delegazio de Helpon alla suferanta ecclesio, quiu visitas Caracason, dum la lastai horoi daure mancis electro en 23 el la 24 statoi della lando. La completa mallumigio despli gravigis la teruran economian, politican cae socian crison, pli ol 30 milionoi da venezuelanoi alfrontas grava in malfacilagioin.
Pro la manco de mangiagioi cae acvo, venezuelanoi comencis mangi mangiagioin trovitain en la rubagioi, cae la loggiantoi de Caracaso comencis cerpi acvon el la urba rivero Guaire, malgrau tio che gi tutene estas trinkebla, char en gin en fluas la acvoi el cloacoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.